Aloitetaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja meillähän on tapana, että me luemme täällä psalmien kirjaa. Ajattelin lukea ensin siitä psalmista 48 muutamia jakeita. Psalmi 48. Etsimme sen yhdessä ja sitten sieltä muutama jae. Suuri on Herra, ylistäkää häntä. Hän asuu omassa kaupungissaan, pyhällä vuorellaan. Jumala, me kerromme temppelissä sinun armollisista teoistasi. Jumala, maan ääriin saakka, kiirköön sinun nimesi. Kaikukoon ylistyksesi. Sinun kätesi on hyvyyttä täynnä. Suuri on Jumala. Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan. Haluaisin lausua tervetulleeksi jokaisen Anna-Mari Kaskisen erään runon muodossa. Yhdessä kukimme kauniimmin, ystävä yhdessä. Syttyvät värit hennotkin toistensa lähellä. Yhdessä kukimme kauniimmin, valo on yhteinen. Samassa mullassa kasvamme, imien voimaa sen. Yhdessä kukimme kauniimmin, kukaan ei varjoon jää. Valvomme toistemme vierellä keskellä pimeää. Näin se on. Yhdessä. Nyt meitä on monta täällä yhdessä ja me kukimme, koska olemme ystäviä. Ja valo on yhteinen. Ja me kasvamme samassa mullassa. Jumala ruokkii meitä omalla mullalla. Ja sieltä me imemme voimaa. Ja toivottavasti kukaan täällä tänään ei jää varjoon. Sydämellisesti tervetuloa jokainen teistä tänne yläsalilaisten joukkoon. Toivottavasti Herra saa olla meidän kanssamme täällä. Erityisesti tervetuloa nyt vantaalaiset. Monet teistä olette aivan ensi kertaa täällä meidän temppelissämme. Toivottavasti tulette itsenne kotoiseksi täällä. Sitten meillä on kaksi erikoisvierasta täällä. Toinen heistä on aivan ensimmäistä kertaa täällä. Nimittäin hän ei edes puhu suomen kieltä, joten välillä käytän tässä ruotsin kieltä. Lotta. Du är hjärtligt välkommen. Jag tänker presentera dig för församlingen. Varför jag känner dig och Mats, hjärtligt välkommen. Täällä on Lotta Nordlund. Hän on Tukholman raittiusyhdistyksen tällainen monitaituri, käsien taituri. Olen saanut käydä hänen kursseilla ja opetellut kukkien asettelua ja tällaisia. Oli tällainen, että saimme oppia myöskin tekemään tämmöisiä kranssia ovelle. Ja hän on tosiaan semmoinen tuhattaituri. Ja Mats, hän on toiminut kauan, en tiedä oletko jo eläkkeellä siitä, kun olet ollut poliisina. Olet eläkkeellä?
Olen.
Mm. Ja sitten sinä olet toiminut, en tiedä toimitko enää, sinä olet ollut puheenjohtajana tässä kun sotalapsiyhdistyksessä. Oletko vielä puheenjohtaja?
Olen.
Et ole. Ja Mats on opetellut suomen kielen vanhoilla päivillä. Tervetuloa, niin ei jähtlit välkomna hittidaa. No niin, nyt sitten meillä on tilaisuus lähteä nojatuoli matkalle lähetysmaihin. Mervi, nyt en tiedä, onko teistä joku, joka kertoo lähetyskertomuksen?
Joo, lähetyskertomuksena on nyt Kaarinan hyvä. Todistus.
Hyvä, ole hyvä Kaarina. Kaarina on henkilö, jonka olen tuntenut jo kohta 40 vuotta silloin, kun olin työssä.
Kyllä, mä olin silloin just tullut mukaan.
Oli tullut mukaan adventtiseurakuntaan ja me olemme pitäneet kaikki nämä vuodet toisistamme yhteyttä ja toisistamme kyllä huolta. Ja minä käyn enää saunomassa sinun luoksi.
Kyllä.
Suolasi, kun olen Suomessa. Se no niin, ole hyvä, Kaarina.
Kiitos, mun jäi silmäsi tuonne Suotsamon laukkuun, oletko kiltti?
Joo, olet tuossa.
Joo,
jumalainen pieni teitä.
Kiitos, mä tarvin lasit. Juu, terveisiä paljon sieltä Vantaan ryhmältä. Meillä oli ilo tulla tänne teidän keskuutemme. Eeva-Liin, se oli ystävällinen, kun kutsui meidät. Ja tämä on nyt vähän poikkeuksellinen lähetyskertomus, koska tämä ei ole sillä lailla, niin kuin yleensä meillä täällä kirkolla on, että luetaan se siitä vihosta. Tämä on tavallaan sellainen todistus minun puolelta. Niin kuin silloin kun mä tulin uskoon, se oli jotain 70-lukua, niin mähän olin, Jumala rupesi kutsumaan minua voimakkaasti. Ihan yllättäen tuli tämä Jumalan kutsu. Mä rupesin miettimään näitä asioita sitten loppujen lopussa, kun ei se kutsu loppunut millään. Mä olin pakko alkaa miettimään näitä asioita. Ja sitten Jumala rupesi johdattaa mua oikein erikoisella tavalla. Ja kerrankin mä muistan sitten, kun mä mietin näitä asioita, niin minä ajattelin, että se on liian korkea kynnys, niin musta ei voi koskaan tulla uskovainen, koska mä olin semmoinen maailmanmielinen tietysti vielä siihen aikaan. Mä ajattelin, että ei musta voi tulla uskovainen, että se on liian korkea kynnys minulle, että ei siitä tule mitään. Mutta Jumala kun näkee meidät ihmiset ihan siitä lähtien, kun me ollaan synnytty, jo sanotaan Raamatussa, jo äitinsä kohdussa hän on tuntenut meidät ja puhehenki pisti mun kirjahyllylle. Ei mulla ollut mitään aikomus mennä sinne, mutta mä yksi kaksi vaan menin reippaasti kirjahyllylle. Ja sieltä otin Raamatun ilman mitään aikeita ja se aukesi minulle siitä paikasta, että ihmislapsi, mitä muuta Jumala sinulta vaatii kuin sen, että teet sitä, mikä oikein on. Rakastat laupeutta ja vaelet nöyrästi Herran sinun Jumalasi edessä. Ja mä kyllä todellakin hämmästyin, koska se tuli aivan yllättäen mulle tällainen siitä. Siis tällainen kokemus tuli. No sitten mä jatkoin sitä. Olin aviossa ja oli 4 lasta. Ja rupesin sitten, taikka Herra sitten johdatti mua tiellensä. Ja loppujen lopuksi sitten mä menin adventtikirkkoon, koska mun äiti ei se oli tullut adventisteeksi. En mä tiennyt yhtään mitään siis sillä adventtikirkosta sen enempää, mutta mä ajattelin, että no kyllä kai se on oikea kirkko, kun äiti ei se ollut aina rehellisiä ihmisiä, että mä menen sitten sinne. Ja siellä mä rupesin käymään ja no mun mies on siitä sitten loukkaantui, kun mä rupesin käymään adventtikirkosta. Hän sanoi, että juu, että minä saan olla uskovainen, mutta mun pitää olla evolut kirkon jäsen, että meillä mitään eri pyhäpäivää saa olla. Että se on sunnuntai ja sillä siisti. No, sitten kerran sitten mä olin sitten, hän näki musta sen muutoksen, mikä mun tapahtui, että maailman mieli häipyi pois mä rupesin siitä lukemaan tietysti Raamattua ja rukoilen. Totta kai se näkyy ihmisessä, kun ihminen muuttuu. Ja siinä tuli sitten semmoinen juttu, että meidän tuli loppujen lopuksi pesäero siinä, mutta eräänä iltana sitten, kun mä olin rukouksessa ja mun mies rupesi sitten puhumaan kirkkoa vastaan ja kamalasti tätä adventtikirkkoa vastaan, että en mä rupea siellä, että semmoiseen kuppikuntaan sinä et kyllä liity, ei mihinkään adventtikirkko, että me ollaan kuule evolut-kirkon jäseniä ja siellä pysytään ja näin poispäin. Ja, mutta eihän mä voinut millään, kun mä olin just saanut uuden elämän alkuun ja mulla Raamattu avautui aivan toisella tavalla kuin siihen saakka. Ihan tuli totuudet, tuli niin kuin sillä tavalla esiin ja no, mieheni siitä kovasti sitten, hän kerran eräänä päivänä niin hyökkäsi oikein tosi paljon mua vastaan, vaikka hän oli muuten normaalisti hyvin sellainen kiltti ja rauhallinen ihminen. Mutta silloin se kyllä tuli ihan punaisessa kasvoilta ja kulki edes takaisin, oli tosi rauhaton. Ja sitten se osasi puhua kerta kaikkiaan niin, että mun usko nujertui siihen paikkaan. Osasi niin hyvin kaikki perustella. En mä ymmärrä, kuinka hän sillä tavalla osasikin, koska hän oli hyvin sellainen kiltti muuten luonteenlaadultaan. Ja Mä kerta kaikkiaan, sitä kesti kauan aikaa ja se sai mun uskoni murennettua niin kerta kaikkiaan. Ja sitten se loppujen lopuksi suutti sillä, että se laittoi ovenkin ja lähti pois sitten sillä hetkellä. Mutta kyllä se takaisin tuli vielä silloin, mutta kuitenkin niin mä menin sitten kylpyhuoneeseen ja mä itkin siellä kovasti, mutta voi, niin mun meni koko, se oli niin synkkä, se oli tosi synkkä, uskon elämäni synkin hetki, että kun multa meni niin kuin usko pois, mun mies osasi sen niin sillä tavalla perustella kaikki asiat järkevästi ja tollain, että mun usko kerta kaikkiaan murentui. Ja mä menin kylpyhuoneeseen ja mä ajattelin, että mä käyn Jumalan puoleen ja mua alkoi itkettään siellä sitten ja mä olin polveni kylpyhuoneen lattialla, rupesin itkeä sitten, että Jumala. Sitten mä ajattelin, että no mitä Jumala on, eihän Jumala ole olemassakaan. Että en mä, turhaan mä tässä olen polvillani kyynelihni, että eihän Jumala ole olemassakaan. Mutta joka tapauksessa niin minä vaan jatkoin sitä rukoilemista ja sitten mun rupesi päässä pyöriin semmoinen juttu, että en mä tuntenut Raamattuakaan, en mä ollut vielä käynyt edes kasteellakaan. Niin semmoinen, että kun kalattalaiskirje, kun pyöri mun päässä koko aika se kalattalaiskirje. Mä ajattelin, että en mä semmoista kalattalaiskirjeä, että mistä mä semmoisen. Kyllä mä tiesin, että se on Raamatussa, mutta en mä ollut sitä koskaan sillä lailla tutkinut. Mutta mä menin ja hain sen kalattalaiskirjeen sitten. Ja vaikka mun usko oli niin mennyt pois, mutta tämä kalattalaiskirje toi sen takaisin. Ja kun mä olin päättänyt, että no minä menen siitä, että perhesopu säilyy, että mä menen sitten takaisin adventiin, että tuonne evankelis-luterilaiseen kirkkoon, että mä menkin sitten sinne takaisin, että mä jätän tämän uskon ja menen sinne. Niin, mutta sitten mä kuitenkin se kalattalaiskirja pyöri mun päässä ja sitten mä hain se, se aukesikin ihan kuin itsellään minulle ja siinä tuli tämmöinen paikka mulle. Tämä tuli mun silmin ensimmäiseksi siinä, että olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksenne ja koittavat väärintää Kristuksen evankeliumia. Julistipä kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistustamme, vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkelit hän olkoon kirottu. Ja tässä paikkaa minä vielä ajattelin, kun mä tätä luin, että no voi kun ei vaan Matti, hän oli mun aviomieheni nimeltä, että voi kun hän ei olisi kirottu. Mä muistan, kun mä ajattelin tällainen. Sitten tässä lukee näitä, toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku teille julistaa evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ja siihen mä sitten, tämä toi mun uskoni takaisin. Eikä ole sen jälkeen horjunut. Sitä se galattalaiskirja mun päässäni pyörikin. Eikö se ollut ihmeellinen Jumalan vastaus, että se tuli näin esille. Eikö sen jälkeen kyllä horjunut, että olen pysynyt uskon tiellä ja mies on lähtenyt ja nyt hän jo lepää haudan povessa. Mutta ei tullut ikinä uskoon. Että Jumala on hyvä. Eikö vaan? Kiitos.
Tämän jälkeen, vaikka te olette jo laulaneet, niin yksi laulu, lähetyslaulu, 430, koska meidän Raamatun tutkistelumme juuri puhuu tästä kaikkien kansojen Jumalasta, niin lauletaan myöskin 430 ja tämän alun aikana kerätään myöskin uhrilahja.
Minä ajattelin, onko se Vantaan seurakunnasta kukaan haluaa soittaa?
Ole hyvä, Vieno. Sä olet meidän pianistimme, niin ole hyvä. 4.30.
Thank you.
taivutetaan päämme rukouksessa ja pyydetään siunausta näille kerätyille varoille. Hyvä rakastava, suuri ja mahtava taivaallinen Isä, Herra, kiitos, että me pienet ja syntiset ihmiset saamme lahjoittaa sinulle varoistamme. Kiitos, että sinä olet tyhjentänyt taivaan meidän kaikkien puolesta. Taivaan Isä, me pyydämme hartaasti ja nöyrästi sinun edessäsi, että sinä siunasit nämä varat, jotka olemme keränneet sinun työhösi. Johdata ne, Herra, oikealle paikalle, niille ihmisille, jotka tällä hetkellä tarvitsevat sinun apuasi. Taivaan suuri ja pyhä, mahtava Jumala, Herra, siunaa meitä kaikkia täällä ja siunaa meidän kotejamme ja omaisiamme, lapsiamme ja meitä kaikkia. Herra, kiitos, että me saamme tulla sinun eteesi tällaisena kuin olemme. Ja sinä, Jeesus, olet pyhässä sanassasi sanonut näin, että sitä, joka sinun luoksesi tulee, sinä et käännytä pois. Herra, kiitos tästä armosta. Niin, Jeesus, laske nyt siunavat kätesi näiden kerättyjen varojen päälle ja siunaa myöskin niitä ihmisiä, ystäviä, sisaria ja veljiä, jotka ovat antaneet rahaa sinun työllesi. Jeesuksen siunatussa nimessä. Aamen.
Tämän jälkeen meillä on yleensä ollut musiikkia, mutta nyt runon lausuntaa. Birgitta, ole hyvä.
Herra, anna minulle rohkeutta elää, heittäytyä elämän virtaan, ottaa vastaan hyökyaallot ja suvannot avoimesti. Herra, anna minulle rohkeutta käydä läpi jokainen tuska, ilo, riemu, murhe, jokainen ahdistus, jolle en löydä syytä. Ja Herra, anna minulle viisautta lakata kysymästä miksi, lakata toistamasta jos ja jos. Opeta, Herra, minua luottamaan siihen, että sinä tiedät. Sinä näet eilisen, huomisen, menneen ja tulevan. Herra, anna minulle lisää ja lisää luottamusta sinuun, että en turhaan sure asioita, että en etukäteen pelkää jotain, mikä ei koskaan tule tapahtumaan. Tai etten kuumeisesti vaadi vastausta kysymykseen, johon vastaus on valmiina jossain tulevaisuudessa. Vaan Herra, että voisin heittäytyä sinun käsivarsillesi, sinun kanssasi puhuen, sinua kuunnellen, luottaa siihen, että mitä tahansa olen, elän, koen. Sinun kanssasi kulkien kaikki asettuu ehjäksi osaksi sitä kokonaisuutta, sitä suurta lahjaa, jonka olet minulle antanut, elämää.
Kiitos, Birgitta, muistutit meitä hyvin tärkeistä asioista. Ja nyt, te olette jo alkaneet vähän tutkistella läksyä, olette, Leena sisko, en tiedä miten pitkälle pääsitte, mutta... No niin, 5 minuuttia täällä kuuluu joku sanon. No niin. Nyt annan puheenvuoron Vantaan ryhmän kaitsijalle ja vanhimmalle Kari Saloselle. Mervi, hänen vaimonsa jo täällä oli edessä ja kertoi teille jotakin jo. Ja Mervi on minun lapsuusystäväni. Me olemme leikkineet yhdessä. Ja sitten iästä huolimatta. Ja sitten lauloimme yhdessä myöskin silloin, kun olin työssä Suomessa Kleos Quintetissä. Tämä meillä on paljon yhteistä taivalta ollut myöskin Helsingissä. Ja iloisin siitä, että olette täällä. Ja Kari, silloin kun Mervi sitten meni kihloihin, niin minä kirjoitin hänelle, että nyt on Mervi vihdoinkin ajautunut Karille. Ja nyt, Kari, on sinun vuorosi. Ole hyvä.
Joo, hyvää sapattia minunkin puolestani. Ja Kiitos Eeva-Liisa tästä esittelystä. Ja mä ajattelin, että te olette kuulleet, että olette tutkineet jo 5 minuuttia tätä aihepiiriä. Ja mä oon nyt useamman tunnin ja useamman illan aikana tutkinut. Ja ihan väsyksiin asti voi sanoa, että Raamatussa taitaa olla varoitus saarnaajan kirjassa, että liika tutkiminen väsyttää ruumiin. Ja ehkä mä oon ollut sillä rajoilla tässä, kun tämä tutkija. Otsikon aihehan on kaikkien kansojen Herra, ja se on mitä suurin otsikko, mutta sitten tämä aihepiiri, niin se ei ole mikään ihan kevyt ja näin. Ja aikaisemmin on kuullut Eeva-Liisalta, että te olette ehkä ryhmänä poikenneet jonkun vuosineljänneksen tutkistelun aiheessa, kun olette kokeneet sen, että se on liian raskasta, liian vanha, että olette valinneet jonkun toisen tutkisteluaiheen. Ja tämä Aamoksen kirjan tutkisteluhan jatkuu ensi viikolla, eli tuota kyllä on tarkoitus vähän tehdä tästä erilainen pienillä valtuuksilla. Nyt otan tällaisen etuoikeuden, eli ekaksi kertaa ehkä kaikki, joka täällä meidänkin ryhmän mukana on pari semmoista, että ei ole seurakunnan piirissä olleet, ja ehkä oman lyhyen uskoontulokokemuksen pienen itsestäni, ja sitä aion esitellä myös Aamoksen ja hänen profeetioitaan vähän, ja ehkä lopuksi yritän esitellä sitten Jumalan, minkälainen hän on. Tosin yhdestä pienestä näkökulmasta se on liikaa rehvakkaasti sanottu, että siihen pystyn, mutta ainakin semmoisen kertomuksen pienen vertauksen muodossa yritän hänet tuoda esille, mikä on minua aikoinani puhutellut. Mutta kysytään nyt siltä varalta tämä aika, onko tämä vain 20 yli tässä alun perin?
5 yli puoli.
Joo, ensiksi lyhyt johdanto tähän omaan uskon elämään. Kasvoin semmoisessa maalaiskunnassa, omakotitalossa ja olin ihan perusluterilainen perhe. Ei edes käyty juhlapyhinäkään kirkossa, mutta kaikki oli turvallista ja oli ihan normaali perhe. Ja oli, se rajoja oli ja 60-luvullainen lapsuutta, niin silloin ajat oli aivan toisenlaiset, ulkonaisesti ei ollut näin rikasta ja niin kuin nykyään on, mutta se ensimmäinen kosketus oli sitten, kun pyhäkoulun opettaja siellä kierteli siihen aikaan ja oltiin eri taloissa, kokoonnuttiin ja kerättiin joku lampaita, tähtiä tai semmoisiin koviin pahvitauluihin aina saatiin, kun oltiin osallistettu. Ensimmäinen uskon kokemus oli mulla siinä ehkä 7-vuotiaana plus miinus jotain ja siellä pisti silmään se pyhäkoulutäti. Hän oli ehkä 30-40-vuotias siihen aikaan ja hän kertoi semmoisella värisevällä äänellä, että näistä Jumalan asioista ja yleensä uskon asioista. Ja sieltä ensikipinä tuli ja siihen aikaan sitten käytiin vielä keskikoulu ja siellä pidettiin aamuhartauksia, aamun avauksia. Ja ne oli tosi hengellisiä. Siellä piti paikalliset rehtorit, opettajat niitä avauksia. Sitten nuorena on yleensä herkkä vastauttama herkällä mielellä ja siellä yhdessä aamuhartaustilaisuudessa sitten mulla oli jo sapatissa savautu tosi selkeästi, että sapattikin on oikea jumalanpalveluspäivä. Tosin se ei ollut sen aamun tutkistelun aiheenakaan, että on sapatti, mutta se tuli sieltä, kun olin ehkä rukouksessa ja se oli siihen aikaan, joka aamu, kun koulua käytiin, niin semmoinen käytäntö, niin siellä sitten on ehkä eri tapaa nämä nykyiset aamunavaukset menee. Siellä ei ole ehkä, että se on tämmöistä yleisluontoista, mutta silloin ne oli tosi hengellisiä ja Raamattuun pohjautuvia. Ja sitten vähän oikaisen eteenpäin ja tulin opiskelemaan Helsinkiin. Niin tämä uskon elämän jano sitten kasvoi, kun tässä luin yksinkin Uutta testamenttia, etenkin ilmestyskirjaa ja en tiedä, onko teillä sama kokemus, kun lukee ilmestyskirjana ilman, että tietää mitään kytkennöstä. On erilaisia, kuvataan pedoilla tai isolla eläimillä ja seikkailee kaikenlaista lohikäärmettä ja on vertauskuvallista se esitys. Ja silloin se on paljon sen oman tulkinnan ja ehkä mielikuvituksenkin varassa, ne, miten sitä pystyy ajattelemaan. Sieltä ei oikein saanut mitään selkeyttä ja muuta. Ja siihen aikaan oli tarjolla sitten tämmöinen Matti Miettinen, tiedä tunteeko teille, että onko semmoinen edesmennyt lääkäri siellä Suomessa. Hän piti myös semmoisessa, oli Yläsali-niminen paikka, missä piti kokoussarjaa. Ja tosin se, oli, se ei ole näin avareja siistikö teillä, se on pieniä sokkeloisia huoneita oli siellä. Ja Mäkin olin siellä takahuoneessa siinä kaiuttimen avulla sitten, tuli ääni, että en nähnytkään puhujaa, mutta siellä tuli sitten käyty joka tilaisuudessa. Siellä nämä loksahti hyvin paikalle nämä, että Raamattu on tosiaan semmoisen historiaan perustuva ja se on nähty selvä johdatus ja kaikki nämä kytkennät sitten Danielin kirjan ja ilmestyskirjan välillä ja siellä selitty moni asia ja tuli historialliset ajankohdat, että ne on tosiaan toteutuneet ja ennustettu ja tällä tavalla ja se sitten on johdattanut eteenpäin. Ja sitten kun yksi ilta tuli semmoisesta tästä kokoussarjasta, niin Espalla oli sitten vastassa kai pari raktaatin jakajaa. Ja en ole ihan varma, mutta en tuntenut silloin, mutta oli niin kuin tämä Esko ja Sinikka olisi ollut jakamassa raktaatteja. En tiedä, olisiko 70-luvun puolen välin jälkeen, en tiedä. Onko tämä mun kuvitelma, mutta kysytään Eskolta, olitko muista. Joo, niin nämä kysy sitten, mä olin siihen aikaan, jos tapailee tämmöistä naurun tai laulun sanoja, ujo, laiha ja muutenkin arka, että nämä Esko ja Sinikka pyysi mua teille sitten, ja mä aikanaan just olin tullut sieltä Matin sarjasta, niin mietin ja sanoin, että en usko kieltäydyn sitten tulemasta, että muistan hyvin tilanteen, oli niin arka ja ujo, mutta En varmaan kieltäytyisi kyllä saa samaan kutsumaan sinua. Ja nyt en ole ainakaan enää ehkä niin laiha, että kyllä muuten voin olla ujo ja arka vielä, mutta tämmöinen jäänyt mieleen. Ja sitten tuli jonkin ajan, joka meni Kallioniemen leirille ja tultiin yhteisellä autolla tämän vaimon kanssa takaisin ja minulla tuli uusi T-kutsu sitten ja hän kutsui minut teille sitten sen matkan jälkeen seuraavina päivinä ja siitä T-kutsusta on kulunut siihen vastasin myöntävästi, että on kulunut yli 30 vuotta. 35. Mutta sitten on muitakin T-kutsuja, tuolla Bostonin T-kutsut, mutta niihin ei ole aikannut osallistua, että semmoisiakin järjestetään että jossain Amerikassa. Mutta se on oma asiansa, mutta näin lyhykäisesti, kun tämä aika tässä rientää, niin oma asia, mutta mennään sitten katsomaan, niin vähän katsomaan päivän tutkisteluaihetta. Ja, tai ehkä sen verran vielä omasta historiasta. Että vuonna 1986 helmikuussa niin oli muitakin vihittäviä, mutta vihittiin diakoniksi silloin helmikuun päivänä. Ja se on jäänyt erikoisesti mieleen siitä, mikä koskettaa tätäkin paikkaa. Tiedättekö, mitä vuonna 1986 helmikuussa tapahtui? No joo, se oli just sen, se oli sapatti-ilta, kun meidät siellä vihittiin diakoniksi. Koko iltapäivän televisio muut toitotti tätä Olof Palmen surmaa sitten. Että semmoinen on jäänyt mieleen. Ja kerrotaan nyt sitten lyhyesti vielä, miten nämä Ruotsin kytkennät sitten tässä Eevalissa on vierailu siellä monta kertaa, että kiitos siitä, että se on käynyt meitä ilahduttamassa. Muita en tiedä, onko nähnyt siellä Vantaalla, mutta Eevalissa on käynyt ja me nyt satsattiin sitten vähän määrällä tähän, että Eevalissa on ollut laadukas siellä päin, mutta ehkä meillä on täällä laadukkaita esiintyjä joukossa, mutta ainakin määrällisesti sitten tultiin vasta vierailulla, tämmöisellä valtiovierailulla. Ja sitten pieni Ruotsin yhteys mulla vielä, niin tuossa 1995 vuonna rakennettiin tämmöinen ensimmäinen IKEA, tai pitäisikö sanoa IKEA, tavaratalo Suomi, jossa mä olin projektissa myös mukana. Niin. Mutta enempää tässä ei ole pääasiassa, vaan meillä on keskeisemmät asiat aiheena, ja mennään sitten tähän Aamoksen kirjaan, joka on tämän päivän aiheena. En tiedä, kuinka paljon ehditte käydä läpi sitä, mutta ihan lyhyt katsaus siihen ajankohtaan, koska nämä oli tapahtunut. Kysytään ensin teiltä, että mihin, annetaan teillekin nyt vastausvuoro, että mihin aikaan, mitä aikaa elettiin, kun tämä on profetoitu. Oletteko tutkineet, onko jäänyt mieleen?
Se oli jotenkin 700 ennen
kuin. Joo.
Mitä paikkeja?
Joo, no 700. 50 esiintyi, 760 on ehkä sellainen suurin piirtein, aina ajanlaskumme alkuajan. Lyhykäisesti se tilanne oli semmoinen, että se oli ollut Israelin ensimmäiset kuninkaat, Saul, David ja Salomon. Ja tämä Salomon sitten, kuten tiedetään, on hankki vieraita vaimoja ja siinä ne vieraat vaimot johti sitten Salomoninkin pois siltä puhtaalta tieltä, mitä hän oli noudattanut. Ja sitten Salomonin poika, Jerobeam, Salomonin jälkeen, niin hän oli sitten, tuli riita, silloin se Rehabeam, hän perusti tämän Juudan ja Benjaminin, jotka muodosti sen eteläisen valtion, niin sitten tämä jakautui, tämä valtakunta, pohjoiseen valtakuntaan, ja sieltä tämä Jerobeam oli sen ensimmäisiä hallitsijoita, ja sitten kerrotaan, että myös ne seuraavat 20 pohjoisvaltioiden, eli sen Israelin hallitsijoissa, ne kaikki olivat pahoja. Näin yleisellä tasolla, että ne ei ollut niin kuin Jumalaan sillä tavalla Jumalan ohjeiden ja määräysten mukaan ja toiveiden mukaan eivät eläneet eikä olleet kansanjohtajia siinä mielessä. Ja tässä tapahtui läksyn tutkistelun valmistelussa tietysti. Tulostin teki tepposet ja päätin mustan välin tulostamatta, että tässä on vähän eri papereissa mulla näitä, niin yritän koostaa täältä. Niin voidaan katsoa Raamatusta nyt joku kohta tästä malliksi, mitä se Aamos julisti, kun tämän Israelin valtion ulkopuolella oli semmoisia sen aikaisia valtioita ja kaupunkeja, jotka osoittautui sitten enemmän tai vähemmän tämän Israelin valtakunnan vihollisiksi ja niitä vastaan sitten Aamos sieltä lähetettiin, hän oli sieltä kotoisin Jerusalemin läheltä semmoisen Tekoa-nimisestä paikasta ja hän oli karjan kasvattaja ammatilta, mutta hän sai Jumalalta johdatuksen mennä tänne Israelin puolelle julistamaan näitä sanomia ja voitte avata Aamoksen kirjan, jos teillä on Raamatut ja katsotaan sieltä luvuista 1 tai 2, niin tässä on näitä otsikoitu. Vähän paperiselän, mutta tuomion sanomia näille ympäröiville naapurikansoille. Ja katsotaan nyt, mikä tästä voisi ottaa yhden esimerkin. Niitä oli kaiken kaikkiaan 7 tällaista ympäröivää kaupunkia tai valtiota tässä ympärillä, joka ei sinänsä olleet Israelin kansaan liittyneitä, mutta olivat erilaisissa yhteyksissä tehneet sopimuksia ja liittoja sitten. Katsotaan vaikka heti ensimmäisistä, tuossa jos joku lukisi Aamoksen kirjan ensimmäinen luku ja jakeet 3-5.
Näin sanoo Herra, koska Damaskos on tehnyt rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruta. Sen sotaväki on murskanut Kileadin niin kuin rautainen puimareki. Sen tähden minä sinkoan tulen Hasaelin linnaan ja se nielee Ben-Hadadin palatsin. Minä murran salvan Damaskoksen portista, tuhoan hallitsijan vika Alenista ja vallanpitäjän Bet-Edenistä. Syyrian kansa siirretään maastaan. Kiriin, sanoo Herra.
Joo, kiitos. Tässä oli ensimmäinen tällainen Aamoksen julistus ja herättikö teiltä luetut jakeet minkälaisia ajatuksia tai ja ennen kaikkea mikä oli tämän Damaskoksen synti? Tai se oli oikeastaan siihen Syyria siihenkin aikaan ja Damaskos oli pääkaupunki, mutta mikä oli niiden 3 ja 4 rikoksen tähden, että mikä siellä voitaisiin pukea niin kuin semmoiseksi pääajatukseksi, millä perusteella niitä sitten Aamoskin pystyi nuhtelemaan ja mistä syystä, mikä oli lainausmerkeissä heidän synti. Tai ei lainausmerkeissä, vaan ihan todellisesti. No täällä on vastaus täällä löytyi, että he ovat puineet Gileadia rautaisella puima-äkeellä. Niin heidän syntinsä oli tämmöinen raakuus ja Gileadin juutalaisia kohtaan, jotka ne hekin olivat ottaneet sitten vangeiksi, se käy jossain muuallakin ilmi. Tässä siellä sitten puhutaan enemmänkin näistä yksityiskohdista, mutta en tiedä, onko meille sitä hyötyä enää tutkia näitä, mutta nämä on ehkä varoittavaksi esimerkiksi meille, mutta nämä on tapahtuneet aikoja sitten ja kaikki nämä ympäröivät kaupungit ja valtiot on jo Aamoksen ennustuksen mukaan menneet historian ja saaneet kärsiä tämän jumalaisen tuomion. Ja sitten voidaan keskustella siitä, että millä perusteella, kun nämä nyt ei ollut Jumalaan uskovia nämä naapurikansat, niin millä perusteella näitä tuomioita yleensä pystytään heille julistamaan, että mikä on se, millä perusteella näitäkin ihmisiä pystytään sitten saamaan niin kuin tilille. Että onko teillä perustetta, meille jotka ollaan uskovia, meiltä ymmärretään, että Jumala on antanut lain ja paljon erilaisia ohjeita, miten tulisi elää ja menetellä, mutta miten tämmöinen, jotka ei tienneet Jumalasta, heillä oli monia muita jumalia ja näin, niin mikä olisi siellä sitten sellainen peruste? Jumala on kerran tuleva tuomitsemaan, niin kuin, joo, ole hyvä.
Roomalaiskirjeessä kirjoitetaan, että pakanatkin, jotka eivät Jumalaa tunne, niin heillä on oma tunto.
Kyllä.
Sillä lailla ei kukaan voi puolustaa itseään.
Juuri näin. No vielä.
Ja sitten minä ajattelin, että he olivat saaneet kuitenkin tietää oikeasta Jumalasta. Toisessa luvussa sanotaan, näin sanoo Herra. Juunan 3 rikoksen, 4 rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska he ovat hyljänneet Herran lain, eivätkä ole pitäneet hänen käskyjensä. Vaan heidän valhe Jumalansa, joiden perässä heidän isänsä kutsivat, ovat heidät vietelleet. Ja tämä samalla lailla koskee meidän aikaamme, mitä ennen on ollut tälle päivälle.
Kyllä. Ja ajan... Niin, tämä oli hyvä.
Mennäänpä nykypäivään. Ajattelin, että onko nykyisellä Syyrian tilanteella jotain tekemistä tämän kanssa, että Damaskos on tehnyt rikoksen jälkeen. Jatkuuko siellä jotenkin tämä karmia tilanne?
Niin joo, siellä voi olla nämä kansat tuhot. Ja kyllä ne tietysti Nuoan ajoista niin on polveutu jostain, että onko tämä tilanne. Ja siellä Syyriassa tosiaan puhutaan sitten täällä, jos mennään syvemmälle, niin kaikista Aramin joukoista. Täällä on kai Aram-niminen henkilökin paikalla, että ne on toiset Aramin joukot, mutta... Mutta tosiaan siellä on levotonta edelleen, ja, mutta kerrotaan toisaalta, että nämä sellaiset kansat ja niiden pääkaupungit siinä Mahdissa tuhoutu. Mutta nykyään niin kuin Damaskoksesta kerrotaan, että se on kai maailman vanhin pääkaupunki, että semmoisen on myös kuullut. Että tiedä kyllä sieltä jostain alueen kansalta polveutuu tämä nyky-Syyriankin tilanne. Ja, mutta sitten mä oikaisen vähän eteenpäin tässä näitä muita. Tässä luettiin nyt yksi Syyria malliksi, mutta on sitten näitä muita. Filistejä oli siellä ja Kassa, joka sai myös tuomion. Ja siellä oli sitten heidän syntinsä, oli tämä epäinhimillisyys. Ja ne myivät niitä juutalaisia sitten, jotka asuvat siellä etelävaltiossa, niin Edomille, sille Israelin viholliskansalle. Ja tämä koko Filistejä hävisi sitten kartalta tähän roomalaisaikaan mennessä. No Foiniikkia sieltä löytyy ja heidän syntinsä oli, että ne osallistuivat tämmöiseen orjakauppaan ja juutalaisten hävittämiseen. Eli se on tämä ylisinhimillisyys, mitä täällä kerrottiin, että Jumala on antanut kaikille ihmisille semmoisen tietyn oikeuden tunnon ja oikeuden tajun, jota tämä Aamoskin julisti. Ja täällä on Uuden testamentin sana ihan apostolin teot 17 ja 30 kerrotaan, että noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Eli tämä oli sitä apostolien aikaista julistusta. Ja se koskee kaikkia, mitä tämä parannuksen tekeminen sitä käytännössä tarkoittaa, niin se ehkä tulee tässä myöhemmin esille vielä tämän lyhyen tutkistelun aikana. Mutta tämä oli se, että tämän perusteella Jumala pystyi sitten tuomitsemaan. Meillä on kaikilla, vaikka nyt ei uskotakaan, niin jonkinlainen taju ja sitten ihan kehittyy. Kun meillä on suvussa yksi pikku lapsi, niin huomaa, että se oppii siinä, että sattuu pipi, että mistä tulee niin kuin kipeitä, jos sitä sitten tekee toiselle, niin se kehittyy tämmöinen oikeudentunto ja muu. Mutta annetaan puheenvuoro.
Mä sanoisin, että siis tänä päivänäkin nämä yhteiskunnan lait pohjautuu Jumalan lakiin ja sitä kautta ne puhuttelee myöskin ei-uskovia henkilöitä.
Aivan.
Täällä vallitsee tietyt normit ja säännöt ja niitä noudattamalla jo pysyy aika kaidalla tiellä.
Joo, ja tämä Pohjoismaissa me ollaan siinä mielessä etuoikeudet, että nämä perustuu pitkälti, oliko se Olaus Petri, tämä Ruotsin uskonpuhdistaja ja Mika Lagrikola toi Suomeen sitä uskonpuhdistusta ja sille perusteella nämä valtakunnat on pitkälti rakennettu täällä ja niitä on, kun puhutaan luterilaisesta kulttuurista ja työkulttuurista ja joku poikkeus, kun nimeltään Kristiina on sitten kääntynyt katolisuuteen ja tuolla tavalla, mutta tämä on kyllä totta, että täällä päin maailmaa on tämä Jumalan sanakin levinnyt sieltä, että eli se on totta, että täällä ei ole sitä, mutta sitten on tämmöisiä kansoja, jotka löydetään tuolta viidakoista ja muuta, mitä on ihan eristyksessä eläneet, niin niilläkin on sitten omat, että niillä ei ole ehkä tämmöistä julistettu Jumalan sanaa eikä tietoa näistä asioista, mutta tämä on se peruste, että niilläkin on jonkinlainen ymmärrys, minkä Jumala on antanut sitten heidän sisimpäänsä. Mutta tässä sitten nämä muut, siellä oli sitten Foinikia ja Edomia, Ammonia ja Moab, näitä ympäröiviä kansoja, jotka sitten ajanmielskeissä saavat, niin oli erilaisia syntejä, mutta epäinhimillistä julmuutta siellä on ja kaiken näköistä tällaista, mutta ei ehkä niihin nyt mennä tässä yhteydessä peremmälle, jos teillä, tai eteenpäin, jos teillä nyt ei varsinaista kysymyksiä ole tullut tai kiinnostusta, mutta ajattelin tuoda nykypäivän, kun täällä jo vihjautiin, se on aina sitten semmoinen mukava aihe ja ihan tämä aamos, josta puhuttiin, että on tämmöisen oikeudenmukaisuuden profeetasta kerrotaan ja tuolla netissä katselin, se on Suomessakin TV7-arkistoissa nähtävissä ihan sellaisia videopätkiä, kun siellä on ihan pastoreita, jotka on tehnyt tutkielmia aamuksen kirjasta, haastateltiin ja hänkin kertoi sitten, että aamuksen kirjasta, kun se haastatteli ja kysyi, että eikö se ollut aika raskasta, tämä, kun tämä on tällaista juttua, että on tuomiota ja on lujetellaan näitä rikoksia ja rikkomuksia, etteikö se ollut aika raskasta. Mistä löytyykö mistään evankeliumi, niin aamuksen kirjassa on 9 lukuja. Hän sitten kertoi, että 8,5 luvun jälkeen alkaa vasta vähän tulla evankeliumia. Että meidän ei ole ehkä syytä nyt sitten jauhaa näitä epäonnistumisia pidempään, mutta semmoinen nykyaikaan, kun tässä Niino.
Tässä evankeliumia on jo pelkästään aamuksen nimessä, joka
niin, no joo.
Tarkoittaa, että Herra kantaa, tai Herra on paimen, tai Herra pitää pystyssä, että niihin varoituksiin ja nutteluihinkin, joita sitten annetaan Juudalle ja Israelille, niin niihin mennään vaan sen kautta, että Herra kantaa.
Kyllä. Juuri näin, että on varmaan löytyy. Mäkin olin löytävinen, ehkä tullaan siihen 1400 luvun jakeista jonkun pienen viitteen, mutta katsotaan se tuohon ihan loppuun sitten. Ja meillä on noin 10 minuuttia aikaa vielä, niin mennään sitten niissä puitteissa. Mutta sitten tullaan nykypäivään, niin oikeudenmukaisuuden puolustaja. Mulla tulee mieleen, kun tässä nyt ollaan näillä seuduilla täällä ja tuossa käveltiin ja muutenkin tiedät, että ollaan Olof Palmen kadulla, niin no ja sitä ikäluokkaa, että muistaa sen osittain sen ulkoilman ajan, kun hän oli parhaimmillaan. Ja muistatteko, miten hän, nyt ottamatta kantaa poliittisia aatesuuntia, niin miten hän puolusti sen ajan juttuja, mikä se asia oli, miten hän oli niin kuin tämmöisen oikeudenmukaisuuden puolesta, just tämän tapaisia rikoksia, mitä täälläkin luettiin ehkä malliksi, niin mitä, muistatteko, mistä hän joutui? Ja hän joutui sitten vähän kärsimään tai sai seurauksia, joka rohkeasti julisti. Niin muistatteko vähän, mistä?
No, että hän piti huonompien osasta.
Kyllä varmaan, joo, se on kai se sosiaalidemokraattien yksi semmoinen periaate, mutta hän erikoisesti sitten, mä kerron lyhyesti tämänkin tarinan, kun täällä on ihan tuolta itänaapuristakin meillä ehkä juuret mukaan, tai semmoista sieltä tullutta henkilöä mukana, niin hän osastui siihen, kun oli Neuvostoliitto, ja hän osastui sen Neuvostoliiton johtomiesten kanssa tämmöiseen Vietnamin sodan vastaiseen mielenosoitukseen. Ja hän toi tämän oikeudenmukaisuuden esiin sillä tavalla, että hän juhteli amerikkalaisia, niin kuin tässäkin tämä Aamos juhteli näitä ympäröiviä kansakuntia, niin hän uskalsi puhua suoraan, että oli semmoinen ei ole mikään jänishousu, vaan ihan suorapuheinen mies, ja vertaisi ihan näitä Amerikan tekoja silloin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa, niin natsi-Saksan hirmutekoihin ja sitten ehkä kidutukseen suorasanaisesti. Ja siinä meni sillä tapaa sitten, että Amerikka katkaisi nämä diplomaattisuhteet. Ainakin tämä Tukholman suurlähettilä vetäisi muistaakseni pois muutamaksi vuodeksi. Ja, eli täällä näitä oikeudenmukaisuuden puolustajia tuli mieleen yksi asia. Ja, mutta sitten ihan tämmöistä pikkusen toisenlaista juttua hypätään tänne just on tutkisteluun sivulle 30. Se on tämmöinen otsikko etuoikeutetun aseman vaarat. Niin kuin täällä todettiin vastauksessa, niin meillä on tämä Jumalan laki ja evankeliumi ja tällä tavalla. Ja, mutta Eeva-Liisalla tuo käsi on pystyssä, sulla joku asia.
Minä ajattelin Ullon Palmia ja hänellä oli asia. Hän oli siis tajunnut oikeudenmukaisuuden ja hän tunsi siitä vastuuta.
Aivan.
Ja tämä on juuri se, mikä tuodaan tässä sivulla esille, että mikä olisi myöskin jotakin, mikä liittyy meihin. Tunnemmeko me vastuumme evankeliumista ja siitä, mitä Raamattu on meille opettanut?
Kyllä.
Tämä on hyvä ponnistus.
Tämä on hyvä, joo, kyllä, ihan hyvä kommentti, että eli se on usein, että joo, ole hyvä.
Mutta minä sanon vaan näin, että hän ei kyllä halunnut, että meillä on oma koulu adventistilla lapsilla koulu.
Aha.
Ei hän oli vastaan.
No jaa, se on semmoinen, muista joo, mä en kaikkea tunnekaan, mutta tämä piirre hänessä pisti, hän joutui tosiaan hankaa.
Hän ei sitä tavalliseen koulun kaikkea
joo, tarvita. Aivan, missään. Aivan.
Aivan.
Joo, tässä, en tiedä onko täällä lääkäreitä, mutta ajattelin ihan,
on täällä lääkäripaikka.
Että minä täytyy puhua vähän astetta varovaisemmin sitten näistä asioista. Eli etuoikeutetun aseman vaarat, niin tietysti minä niin kuin alussa kerroin, niin adventtikirkon piirissä saanut tämän ymmärryksen näihin moniin Raamatun asioihin, profetiat ja kaikki maailman historian päätapahtumat selvisi hyvin. Dalien kirjassa kuvapatsas näky oli ja kaikki muutkin asiat, mitä oli uskot, ne on Raamatus kotoisin, kuolleiden tila ja sapatit ja kadotukset tosiaan, helvetin ikuisuudet ja kaikki näin selvisi. Mutta kyllä meidän ulkopuolellakin tulemaan, se on semmoinen, kun adventtikirkossa käynyt yksi semmoinen Pekka Reinikainen, en tiedä onko tuttu teille, semmoinen suomalainen lääkäri ainakin Eeva-Liisan kanssa katsottu, mutta hänellä on paljon tuolla, jos teillä on nettiyhteydet käytettävissä ja haluatte tutustua, mutta nämä etuoikeutetut asemat, hän tuo hyvin esiin niitä ja on semmoinen kirjakin, että etuoikeutettu maailmamme. Hän osaa hyvin tuoda nämä nykyajan, kun tässä täällä on näitä nuoriakin mukana ja mulla on tuolla semmoisia muutaman viikon vanhoja lehtileikkeitä, miten tämä uskon hävinnyt, kun tämä evoluutioteoria on yksi, joka tuolla maailmalla on niin vallitsevana ja me ollaan kuultu kyllä itsekin jossain luentotilaisuudessa, mutta tämä Pekka Reinikainen tuo hyvin näitä perusteita ja mä nyt sitten melkein lyhyesti pommittamalla tuon niitä, jos te joku täällä kamppailee tämän kanssa, että uskoo evoluutioon ja siihen, niin tai sitten onko tämä luomisoppi, kumpi siinä nyt sitten pääsee voitolle, mä otan tämän tähän nyt nopeasti esiin, mutta ainakin minulla se on itseäni niin kuin vahvistanut tässä uskon tiedä, että meidän uskoni ei perustu. Ja Raamatussa on monia sellaisia käsitteitä, mitkä tuntuu oudolta. Siellä puhutaan vedenpaisumuksesta ja kaikki pehemot ja leviatan, jotka ovat lukeneet näitä vanhaa testamenttia. Siellä on niistä kerrotaan ja sitten tällaisia muita, mikä tuntuu vaikealta uskoa, että onko tosiaan Noanko elänyt ja tällaisia, niin hän tuo vastauksen hyviä kaikki. Sitten jos mennään vähän detaljitasolle, niin mitä nyt hänestä kertoisi, mä otan tästä vähän näitä muistiinpanoja niin näkyville, niin tulisi jossain järjestyksessä sitten. Mm-hmm. Niin ihan mielenkiintoista, niitä varmaan saatte sitten toivon mukaan ajattelemisen aihetta, että ainakaan ei ole sitten ihan syytä unohtaa tätäkään vaihtoehtoa. Tämä tiede perustui luonnon havainnointiin pitkälti silloin keskiajan jälkeen ja 1600-1700-luvulla, mutta sen jälkeen tuli tämä evoluutioteoria ja kehitysoppi. Ja sen ajan tiedemiehetkin ne paljon teki tiedettä niin kuin Jumalan kunniaksi ja paljasti niitä Jumalan tekoja. Ja mutta tämä Reinikainen tuo esille sitten yleensä tämän maapallon, että täällä on elämä, niin se täytyy paljon oikaista, mutta se löytyy hyvät perustelut. Eli se todennäköisyys, että tämmöinen maapallo, tämä olosuhteet, se on 20 keskeistä asiaa, jotka pitää olla paikalla, että tämmöinen tosiaan on. Ja ne yksittäiset todennäköisyydet on pieniä, mutta kun ne kaikki kerrotaan keskenään, niin sitten tulee niin pieni todennäköisyys, että se ei enää todennäköistä, vaan se täytyy olla suunniteltua. Ja sitten kaikki nämä ihmiset, mitä on saatu selville silloin, kun tämä kehitysoppi, evoluutioteoria kehiteltiin, niin silloin just mikrohuoneella oli opittu mikroskoopilla näkemään, ehkä ensimmäiset solut erottamaan jotenkin niin sen aikaisilla, mutta nyt tiedetään solun sisäisestä elämästä paljon enemmän ja se pelkkä DNA-molekyyli ja ne geenit ja alkuperät siellä, niin siellä on niin kuin 100 tuommoisen pöytätietokoneen verran verrataan tietoa jokaisen solun DNA-molekyylissä ja se on semmoiset korjausnauhat ja kaikki nämä tiedot ja nehän solut lisääntyy ja uusiutuu ja sen solun sisäisestä elämästä tiedetään tosi paljon enemmän. Ja sitten hän tuo hyvin esille myös nämä, niin kuin sanotaan nyt tämä Neandertalin ihminen, että siinä tuon ehkä oman kokemuksen, hänkin kertoo sen hyvin perustellusti, kun tämä on vaikea usko, kun olette nähneet sen evoluutioteorian pekassa köydössä oleva apina, sitten tulee ihminen ja tällä tapaa siitä vähintään oikaistuu. Ja siellä jossain tämmöinen näköinen ihminen, ja minun omasta kokemuksesta kertomaan tuo oppilaitoksessa oli tosi eri luokilla, ja ihan sen näköinen ihminen, kun oli Neandertal, samoin kun oli piirretty kuvat, samoin liuska otsa ja suu vähän sillä tapaa jotenkin sukussa, ja silmät syvällä ja ulkonevat nämä silmän kuopan yläpuolet, luut. Että se oli ihan sen näköinen, mutta sillekin löytyi ihan järkeen menevä selitys vedenpaisumuksen jälkitilanteesta näissä. Ja kaiken kaikkiaan niin tämä lääkärinä, kun hän on lääkäri, käytännön lääkäri, ja hän on sitten kertonut niistä kokemuksista, niin hän on sitten tullut, koska nämä sairaudet lisääntyy, että niitä on kai 30 000 sairautta, mikä nykymaailmassa tunnetaan, niin siinä löytyy selvä ihan ajanjakso, että ei mitään sellaisia miljoonia vuosia, satoja miljoonia vuosia taaksepäin, vaan tämä kaikki on ihan selitettävissä tämmöisellä kuin Raamatun aikajaksolla 6000, 10000, 20000 vuotta. Että kaikki nämä isot maailman tapahtumat menee tähän mittakaavaan. Hän pystyy ne selittämään, ja kaikki on niin kuin täältä solutasoltakin pystyy. Että se kaikki rappeutuu, kun Raamatussa on kerrottukin meille, että Paavali kertoo, että tämä maailma, missä elämme, niin tämä maailmanmuoto on katoamassa. Ja ilmestyskirjakin tuo esille, että Jumala on A ja O ja alfa ja omega, kaiken alku ja loppu. Että tällä, mitä nyt elämme, niin silloin on ollut alku ja loppu. Että kaikki on nämä luomiseen, voidaan uskoa. Ja sitten tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että monesta paikasta kuultu, että Adventtikirkon julistuksessa muuta, niin ihmiskunta on geneettisesti kulkenut 8 ihmisen kautta. Ja tiedättekö, missä nämä 8 ihmistä oli, että minkä kautta tämä on pystytty todistamaan täältä ehkä näissä perimästä, geeniperimästä tai muuta, että se on niin kuin sillä tapaa. Niin. Mikä on se 8 henkeä, että ihmiskunta on kulkenut semmoisen pullonkaulan läpi, tuleeko mieleen? No anarkioon. Eli sekin tuntuu ehkä näin, että on monen kansantaroissa on näitä tämmöisiä. Mutta nyt huomaan, että mutta ihan semmoinen, no joo, en tiedä toi, mutta yleensä älylliseen suunnitelmiin on vaikea monen uskoa, mutta siinä voisi sanoa lyhyesti, että jos vaikka lentokone pistettäisiin osina joku viidakkoon, että täällä on se termodynamiikan toinen peruslaki, joka pohjautuu siihen tai ajatus siihen, että kaikki hajoaa, niin ei se itsestään mene kasaan, se tarvitsee älyllistä suunnittelua, sekin on jo monelle kynnys tunnustaa, saatikka, että olisi joku Jumala, joka on tämän kaiken luonut. Ja Eli ei se itsestään kasannut joku lentokone, vaikka se olisi kaikki tarvittavat osat. Mutta nyt tähän loppuajatukseen, miten ajattelin esittää omasta mielestäni sitten näkemyksen tähän, minkälainen Jumala on. Eli tässä Aamoksen kirjassa, mitä nyt aika pikaisesti tutkittiin, ja samaten tämä Obadjan kirja, mikä oli aiheena siinä, kritiikki kohdistuu paljon siihen Eedomin valtakuntaan, ja sekin sitten eri maailmanmieliskeissä tuhoutui ja hukkui, ja viimeinen tämän Eedomin edustaja oli tämä Herodes ja Herodeksen suku, ja se sammui siihen sitten. Mutta tämä ei ole koko kuva, eli siellä sitten vielä Israelikin julistettiin, ja näille ympäröiville kanssa, mutta Israelillekin myös kohdistui sitten näitä nuhteita, että niillä oli ulkonaiset uskonnon muodot, mutta se, kuten tiedämme, niin siellä ei ollut sydän mukana, eli ne oli tehneet vastoin Jumalan tahtoa ja kaikki, niillä ei ole sydän mukaan, mutta Urpo on nyt käsisellä tapaa.
No, mulla muistuu mieleen, professori Hirvonen, minä satuin olemaan yhdessä sabbatikoulussa kerran, hän on edes mennyt jo,
joo.
Niin hän sanoi, että ei meidän tiede kykene parantamaan mitään. Me annetaan vaan parempi mahdollisuus luonnon hoitaa joku tehtävä, parantaminen.
Aivan.
Et se on suuri merkitys siinä, että kuka parantaa ja kuka vaan on assistenttina.
Joo.
Meidän täytyy muistaa, että meillä on vihollinen, joka haluaa sotkea kaikki asiat. Samaan aikaan, kun evoluutio alkoi, samaan aikaan Herra herätti ihmiset etsimään Jumalaa, alkoi kolmen enkelin sanoma.
Joo.
Ja hän antoi totuuden valon loista ja saimme profeetan, joka antaa Pyhän Hengen kautta meille neuvoa tämän päivän elämään ja mitä tulee tapahtumaan.
Joo.
Mutta samaan aikaan spiritismi alkoi ja myös alkoi kolmenihelmin sanoa, että pahoinlainen haluaa kaiken lailla sotkea tänä päivänä meidän ajatusmaailmamme. Meillä on Raamattu ja meillä on todistus.
Kyllä.
Tänään tärkeä meille.
Joo, täällä on monia mielenkiintoisia tutkisteluun valmistaa. Tämmöisen David Wilkerson, hän on jo 8. polven pastorimassa sukuhaarassa ja New Yorkissa vaikutti suurimman osa elämästä, niin hänkin kerrotti 70-luvulla semmoisen Näky-nimisen kirjan, joka ei löytynyt kustantaja. Hän tarjosi Amerikassa monelle, mutta se oli niin tämän nykytrendin vastainen, että kaikki ennusteet ennustettiin, maailma tulee nämä, mitä nyt on tapahtunut tosi tarkasti, että sekin oli itselle yllätys. Että hän myös kertoi sen siinä, että olisi Neuvostoliitto siihen aikaan, että siinä läntisessä maailmassa evankeliumin työ vaikeutuu, mutta hetkeksi avautuu portit ja Suomen kautta Neuvostoliittoonkin saadaan vietyä Raamattu, niin kuin silloin 90-luvun alussa toteutui. Ja hän on sitten, se päänäky, hän näki moneen kertaan sen näyn ja hän sanoi, että aika saa olla todistajana, että hän ei itse tule puolustamaan tätä kirjaa, mutta hän oli pääpaino tässä taloudellisessa romahduksessa ja hän ennusti hyvin osuvasti, että se alkaa se 12 000 romahtaa ja sillä tavalla, ja sitten kaikki tämä ylivelkaantuminen sun muuta, mitä kohti nyt ollaan täällä, mitä valitettavasti ehditty ehkä käsitellä, missä ajassa me elämme, mutta näitä profetoita on myös muualla kuin meidän adventtikirkossa, jotka on sinänsä on ihan hyviä, ja mitä ollaan kuultu, ja ne tuo suuntaviivan hyvin meillä, mutta nyt aika on jo liittynyt lyhyesti tämä kertomus sitten tähän loppuun, ja kun näin tässä Pirkitan veli tämän on kertonut, ja mä kerron nyt oman version. Pääasia on sama, mutta se ehkä kertoo, minkälainen se Jumala kaikesta huolimatta. Me ei keritty katsoa sitä 4. luvun asioita, mitkä siellä viitataan, mutta siinä on se ajatus, että Jumala kumminkin kaikesta näistä huolimatta, niin katsotaan nyt pikaisesti se tässä Aamoksen ja 4. luku, niin katsotaan, löydän sen tuosta, niin saa lähtökohdan tälle ajatukselle, mistä sieltä löytyy tämän nimen lisäksi evankeliumi. No esimerkiksi tämä Aamos 4. luku 8. Mutta te ette kääntyneet minun tyköni, sanoo Herra. Herra yritti, niin kuin tässä puhutaan jo Israelin kohdalla, niin eri tavoin rangaistuksilla viljakatoja, heinäsirkkoja yrittänyt käännyttää. Että Jumala kaipaa sitä, että ihmiset kääntyisivät ja kun täällä puhuttiin aikaisemmin tänään parannuksesta, niin tulisi, että parannus on yksi, että tulee Jumalan luokse ja millä tavalla me sitten voimme tulla Jumalan luokse. Tämä yksi on rukouksessa ja ehkä tutkimalla Raamattua nykyaikana ja olemassa seurakuntayhteydessä. Ne on semmoiset keinot, miten voimme tulla, mutta täältä se tulee ehkä niin epäsuorasti, mutta te ette kääntyneet. Ja nyt siihen kertomukseen se pohjautuu, en tiedä onko ihan todellisuutta tämä kertomus, mutta Jeesuskin esitti vertauksia, niin mitä isommat edellä, niin sitä pienemmät perässä, että mä esitän tämän vertauksen, mikä on nyt kuultu. Ja se voisi tuoda kanssa nykypäivän kosketusta. Eli se alkaa ihan tuommoinen normaali koti, mikä itselläkin oli joskus aikoinaan. Oli semmoinen nuorukainen Elia, se oli kaikki hyviä tietyt rajat, mutta ei ollut mitään semmoisia, kaikki oli järkeenkäypiä, elämä, eri normaali elämää ja kaikki oli hyvin. Ja elämä olisi ollut tälläkin siellä ihan edessä, olisi pystynyt kouluttautumaan, hankkia ammatin ja ihan kaikki olisi ollut hyvin, mutta hän päätti sitten ottaa ero vanhemmistaan ja lähteä omille teilleen. Hän haistatteli omat vanhemmat niin kuin nykynuorista vaan pystyy ja sanoi, että teitä mä en enää tarvi, en haluan nähdä teitä. Ja siellä oli sitten se nuorisojoukko, joka oli häntäkin vetänyt mukanaan. Ja no, nykymaailmassa nämä kiusaukset on ehkä vähän erilaisia kuin oli tässä aamuksen aikana. Sitten hän ajautui, ehkä täällä puhuttaisiin Slussenin sisseistä, Suomesta tuli aikoinaan tänne siltojen alle ehkä elämään semmoista tiettyä porukkaa, mutta tämä ajautui sitten näihin huumepiireihin ja siellä vallitsi kaikki no, epäinhimillisyyden lait, mitä tämäkin luettiin, ja joutui velkavankeuteen tekemään rikoksia, ja ei pystynyt hygienistaan terveydestä huolehtimaan. Sitten tuli kaiken näköisiä vakavia sairauksia, huumeneuloista, ja sisäelimet ja elimet vaurioitti, oli ehkä suuren leikkauksen ja avun tarpeessa, että hän pääsi jotenkin jaloilleen. Ja no, hän meni sitten ajatuksissaan, ja jos hän tuosta näki postikortin tai kirjekuoren siellä, niin hän sai sen verran jotain rosvottua, että sai postimerkin siihen, lähetti vanhemmilleen postia, että minä tulen silloin siihen ja siihen junaan, ja jos te vielä ottaisitte minut takaisin, mä tarvitsisin apua, ja mä haluaisin palata siihen kotiin, mistä lähdin, niin pistäkää siihen tietyn huoneen ikkunaan semmoinen valkoinen pyyhe merkiksi, jos otatte vielä minut takaisin. Että tämän, siitä se kortin hän sinne lähetti ja oli semmoinen kevät aika ja se ei ollut ihan lähellä junarataa se talo, missä hän asui. Ja siitä tietysti ikkunasta ehkä oli näköyhteys sinne junaradalla, kun hän tarkasti osasi katsoa sitten oikein sen aikaan. No sitten se päivä tuli, kun tämä kaveri astui siihen junaan ja se vapisivin sydämin siellä oli ja ajattelin, että mitä siellä on vastassa. Ja ei oikein uskaltanut katsoa, kun se paikka läheni. Ja että mitä hän uskaltaa katsoa, jos siellä ei olekaan mitään valkoista näkyvissä. Niin sitten hän jo kyynelehti siinä ja murehti omaa tilansa, joka oli paljon itse aiheutettu ja johdettu. Niin varmaan arvaattekin, mitä hän näki. Näkikö hän sen valkoisen liinan siellä valkoisen huivin ikkunassa. Hän katsoi ensin ja ei kyynelten näpiä kunnolla nähnyt, mutta sitten se alkoi näkyä paremmin se paikka. Siellä ei näkynyt ainoastaan se valkoinen liina siellä ikkunassa, vaan koko talon ulkoseinät oli isoilla lakanoilla ja lähistöllä olivat puut, kun niissä oli lehtiä, oli täynnä valkoisia lakanoita. Että tämä ehkä kuvastaa sitä, että miten Jumala kaipaa meitä, että tulemme takaisin, jos olemme, kaikki me olemme niin kuin Jesajan kirjan mukaan lähteneet sille omille poluille ja kaikki olemme pois poikenneet. Että meillä on kaikilla aina paluu sinne Jumalan luokseen, että olkoon sitten missä elämäntilanteessa tulee, elämmekö hyviä päiviä tai huonoja, mutta aina on parempi, jos muistamme Jumalan aina hyvinä päivinä, mutta hänen puoleltaan aina on sisäänpäin, että hän ei ketään heitä pois, joka hänen luoksensa tulee. Eli tämä olkoon sitten teille tämmöisenä loppukaneettina tähän. Ja mä oon ylittänyt ajan vähän reilustikin. Että kiitos tästä.
Kiitos Kari kuvauksesta, mitä Jumala on. Juuri hän on tällainen lakanamies. Kyllä. Tuossa lopuksi, ennen kuin Kari johtaa meitä loppurukouksessa, laulamme laulusta 15, ensimmäisen ja neljännen säkeistön. Laulu 15, jakeet 1 ja 4.
Kiitos taivaan Isä Jeesuksesta ja siitä pelastuksen toivosta, jonka hän on tuonut tähän meille tähän katovaan maailmaan. Ja hän on luvannut meille luoda uuden maailman ja myös meidätkin uudestaan. Ja siitä toivosta haluamme ennen kaikkea kiittää. Ja Herra, rukouksemmekin on, että sinun sanasi avautuisi meille ehkä tämän Aamoksen kirjan esimerkkien vuoksi, olkoon ne varoittavia esimerkkejä meille ja ennen kaikkea se evankeliumin sanoma, joka on niin laaja ja monessa kohdassa kerrottu, että se avautuisi meidän sydämellemme ja Herra, sinä saisit meidän tulla meidän sydämemme Herraksi ja sydämimme valtiaaksi. Se tiedämme, että se on ainoa se usko, joka vie perille nämä uskonnolliset käytännöt ja muut menot, niin että ne olisivat toisiarvoisia, vaan että sinä, Herra, osoittaisit meille sen, mikä elämässä on tärkeintä, ja että me saisimme riippua, Herra, sinussa kiinni, ja ennen kaikkea, Herra, että sinun otteesi meistä olisi niin tukeva ja hyvä, kun me itse otteemme ehkä hellitämme, mutta Herra, sinä et meistä koskaan luovu, että se valinta on aina meidän, ja suo, että kaikki, jotka tässä salissa ovat, ja kaikki ne läheiset, jotka on meidän sydämillämme, että heidän kohdallaan toteutuisi se parempi sana ja, tai se hyvä sana, joka johtaa sinne taivaan valtakuntaan ja saisimme olla osallisena siitä uudesta luodusta maasta ja siitä elämästä, jota synti ei tahraa samalla tavalla niin kuin tässä ajassa. Ja muista kaikkia niitä läheisiämme ja omaisiamme, jotka meidän sydämissämme on ja myös niitä esirukousaiheitakin, joiden puolesta olemme rukoilleet. Herra, suo, että niissä jokaisessa tapahtuisi se sinun hyvä tahtosi, jonka vaan kaikki näkevä ja kaikki tietävä Jumala voi tietää, että on tulevat tapahtumat ja mitä nyt on ja mitä on ollut aikaisemminkin. Herra, sulla on tämä kokonaisuus hallinnassa ja sinä voit johdattaa meitä yksilöinä ja seurakuntana eteenpäin, että kaikki olisimme siellä perillä, Herra, sinun luonani, ettei kukaan meistä luopuisi. Jätämme tämän lopputilaisuuden, Herra, sinun haltuusi ja johtoosi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ennen kuin pidämme tässä 5 minuutin paussin, muutama ilmoitus. Ensi sapattina on seurakunnalla saarnatilaisuudessa mahdollisuus ilmaiseen nojatuolimatkaan Filippiineille. Esko Mäkivierikko tulee olemaan matkaoppaanamme niin sanan sanon kuin kuvina. Ja sapattina 11. toukokuuta juhlat jatkuvat, on vuotuinen kevätjuhliemme aika. Ansku Jaakkola Jyväskylästä perheineen vierailee luonamme silloin. Ja eväät mukaan, sillä pyrimme järjestämään myös iltapäivätilaisuuden. Seurakunnan johtokunta oli menneellä viikolla koolla ja siellä keskustelimme, että olisi hyvä, että seurakunnalla olisi ainakin 2 eri matkaa kesällä. Ja ensimmäinen matka olemme suunnitelleet 8.6. Ahvenanmaalle, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan. Joka kesä teemme tällaisen matkan Ahvenanmaalle ja seurakunta siellä iloitsee käynnistämme. Jos olet kiinnostunut, ota yhteys Tuulikkiin tai allekirjoittanaaseen. Ja sitten toinen matkamme olisi 29. kesäkuuta Valdemarsvikiin, veli Ossi Frondeliuksen kotiin. Kävimme siellä vuosia sitten. Te, jotka olitte mukana, muistatte, meillä oli siunattu matka. Nyt jätän tämän asian hautumaan sinne mieleenne. Ja ensi sapattina sitten kyselen, kuinka monet olisitte kiinnostuneita tällaisesta matkasta. Ja tässä ilmoituksemme tältä kertaa ja nyt pidämme sellaisen 5 minuutin paussin ennen kuin sitten annan puheenvuoron Merville ja meidän vantaalaisimme. En tiedä yhtään mitä sitten tapahtuu, mutta minä luulisin, että on mielenkiintoista tulossa. Mutta tuuletamme vähän kirkkoa ja 5 minuutin paussi ja sitten aloitamme.